að Gulla og Gulli tók svolítið þátt í því og í Memphis borðum við rif sem að lifa með okkur sem einbæltu rif sem að við höfum borðað.
Það var aðeinslegt. Við höfum borðað svolítið.
Hvað var það?
Það var bara svínarif, þú veist svona barbecue
já, já.
Og rif.
Já.
Og þetta var nú réttur utan Memphis.
Við keyrðum í rúman hálftíma.
En Memphis er fræg borg fyrir góð rif. Okay. Þannig að ef að fólk fer til Memphis þá á það að fá sér.
Það er annað sem byrja, sko, rifin eru oftar en ekki svipuð en það eru sósutnar sem skipta öllu máli og við erum vön því hér á Íslandi að fá rif í sósu en það eru öll rifin þurr og sósan kemur
on the side,
on the side.
Já, og skemmtilega að borða það kannski þannig.
Já, 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 það, já, vísu, þetta nú, þetta nú allir gangur á þessu.
Svo rúlum við út úr Memphis og hérna upp til Nashville.
Hvað eru lengi að
þrjá á hálfan, ykkur hlust
A bright array of city lights As far as I can see The great white wave shines through the night For lonely guys like me Cabarets and honky-tonks Their flashing signs invite A broken heart to lose itself In the glow of city lights Lights that say forget her name And a glass of sherry wine
En hugsaði sko, við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma og við förum úr og ákveðnum heimi inn í allt, allt annan heim og bara nákvæmlega eins og svart og hvítt
og í Nashville ertu með Broadway og Broadway svona eins og bílstrí bara miklu stærra og það bara við rúlum hann inn á
hátuðin á föstu
og það bara bullandi partí og bara drukkið fólk hægri og vinstri ungar konur í stuttum einhverju í kuldanum með cowboy hat og party on
I got a rice cooking in the microwave got a 3-day beard I don't plan to shave and it's a goofy thing but I just gotta say hey I'm a doing all right yeah I think I'll make me some homemade soup Feeling pretty good and that's the truth It's neither drink nor drug induced No, I'm just doing all right And it's a great day to be alive I know the sun's still shining when I close my eyes There's some hard times in the neighborhood But why can't every day be just this good?
Veitustu er eitthvað tískaði bandaríkjum svona vagnar, þeir sitja kannski 5 manneskjur hvoru megin, þetta bar hvort, og svo bílstjóri og þetta er kyrst
og það er
hjóla og hérna þetta er víðar, en þetta er alveg sérstaklega áberandi í Nashville, svo eru þarna svona doppeldekker sem tvekja hæða strætisvagnar sem eru opnir á ofan sem að keyra og fólk er syngjandi og trallandi og gamli hermannatrukka sem er búið að mála upp í einhverju skæra liti með önnur partí og þetta þannig bara rennur fram og tilbaka framhjálmanni hvert partí og fættur öðru og gamalt maður eins og ég fyrir bara menningarsjók
ég bara vá hvaða veröld er ég lentur í, bara party time
já, já, algjörlega en við losuðum okkur fljótlega við þetta og kíktum í The Grand Old Opry
já, það er kvöld við fórum fyrst manstu á Johnny Cash safnið það er ágætt safn en var alltaf mikið að fólkið að reyni
hello, I'm Johnny Cash
the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
En sem sé, Grand Ole Opry var þarna niður í bæ og það búið að flytja sem sé, hvað það sýninguna?
Það var í Ræmans teatr sem þarna niður í bæ en það eru nokkur áratýr sem þetta var, síðan þetta var flutt sko í, sem þarna réttur utan Nassvill í svæði sem heitir Opryland og var skemmtigarður hérna áður ég held að það sé ekki lengur en það er skemmtigarður og það þetta hús og Grand Ole Opry útvars þetta var útvarsprogram og ennþá útvarsprogram svona gamaldags amerist útvarsprogram sem að svona, hvernig kallaði maður þetta var ætti sjó eða eitthvað svo leiðis
bara skemmti þáttur
já, skemmti þáttur
og já,
það var, sem sé, það er stjórnandi þáttarinn sem var ung stúlka og svo það sem að heitir á ensku Master of Ceremonies það er sá sem
að MC
já, sá sem að sér að halda öllu gangandi
Well, hello, I am Dolly Parton and I am a proud member of the Grand Ole Opry and I'm so sorry that I can't be there with everybody in person but of course you know my heart is with you and my spirit is with you I wanted to be on the Grand Ole Opry my whole life when I was a little kid because that's just what you do when you sing country music that's where you want to go to the Grand Ole Opry and I am proud to say that my family all the folks at the Opry are very near and dear to me and I have been a member of the Opry for 56 years way over half of our anniversary 100 years so anyhow everybody have a good time while we celebrate
thank you Dolly it's been a great night of celebration but of course it's just not the same without you Dolly, everybody here at the Opry and around the world wants to send you our thoughts and prayers. And you gotta know, we will always love you.
If I should stay, I would only be in your way.
Það var, það
var virkilega gaman
Hvað er þetta, er þetta langt program?
Tveir tímar
Já, já þetta er bara skemmt í þáttur í útvarpi
já.
Og það einhver þessi, hérna MC sem að talar við fólkið Svo annar að stjórna þættin
Já, og þessi sem stjórna þættinum Hann kemur öðru hvori inn og hérna les auglýsingar Bara, bara gamla móður hinn sá sem að það sem kallar MC hann var að þessu sinni náungi sem heitir Larry Gatlin og var einn af Gatlin bræðrum og einn af Gatlin bræðrum sem var vinsæll country hópur á sínum tíma og sérstaklega þekkti fyrir gospel country og þeir voru þarna bræðrunni og tóku lagi en það var við vorum að ná miðvikudagskvöldi og miðvikudagskvöld eru þannig að það má ekki flytja nein lög sem eru yngri en 25 ára.
Já.
Sem hentaði ágætlega fyrir okkur.
Já, já.
Nefna það að ég hef aldrei verið sko mikið inn á þessari Nashville Country línu en einhvað síður þetta var mjög skemmtilegt kvöld.
Ef þetta var skemmtilegt, þá var Station Inn skemmtileg, sem pínlítill klubbur, þannig niður í bæ, ekki ja. Langt frá Third Man Records, og þetta sannlega naflinn fyrir bluegrassið í heiminu. Og þeir bjóðu upp að bjóru og ágætis pitsur, og við sáum, sem sé, open mic night, og þar hekk hljóðnum í niður úr loftinu, og svo röðuðu þeir sem vildu spila sem í hring í kringum hann og svo var bara talið í og spilað og
svo djamað og sungið og hérna þetta voru fíni ljóðarleikara sem voru hana Station Inn er frægur staður og þarna það hafa verið teknar upp plötur hana, og fleira og en það sem var sérstaklega eftirminnilegt við þetta kvöld var það að það var þarna náungi sem spilaði á Dobro sem sé svona það lá á njónum á honum og hann slætaði á það og var mjög klinkur en sonur hann svo með honum og hann var bara svona 12 ára eitthvað svo leis og hann spilaði á Banjo
og það var mjög krútlegt sko þegar hann var sagt skulum spila hérna þetta lag og svo var lítið á hann og spurt þekkir þú það?
Og sagði og kinkaði hann kolli og svo ertu til í að taka solo og hann var alveg briljant
þú þarft að vera, þú veist, ég ekki hrifin af bluegrass ég get alveg hlustað á bluegrass en þú þarft að vera ansi steingerður til þess að lappa ekki út af svona stað eftir kvöldstund og segja ekki, þetta var æði
ég get hlusta ég hlusta mjög mikið á bluegrass mér finnst bluegrass alveg æðislega tónlist ég eignaðist ofart bluegrassplötu Foggy Mountain Breakdown með Lester Flatt og Earl Scruggs þegar ég var 12 ára og bara ég hlusta á hann í tætlur og svo hefur þetta bara einhvern veginn sest að í blóðinu og það er svo mikið af góðum bluegrass núna í gangi svo rosalega mikið og mig, ég held að vera alveg kjörið ég heyra að strákur sem er gítarleikari alveg briljant bluegrass gítarleikari og heiti Billy Strings við skulum heyri honum
Country Music Hall of Fame
og
Ræman
við fórum bara inn í gæðavöruverslunni í Ræman hún var lokuð, það var ekki tætt að komast inn í
en... það var eitthvað gott að spila þarna eitt kvöldið en við hefðum þurft að kaupa miða svolítið fram í tíman til þess að ná því en hérna Country Music Hall of Fame var bílaðislega flott
það er rosalega flott og ég var eiginlega hissa á hvað það var sko mikil víðsýni í gangi þar
hvað þeir eru tilbúin til að gera hlutum skil sem að maður hefði kannski ekki endilega gert ráð fyrir að country safn í Nashville væri að gera
eins og
country rocket því að gera rosalega góð skil
að það mjög flott
ég held ég að þeir eru bara já, örgulega 45 minútur og hátti klukkutíma að fara bara í gegnum það þetta bara lítill
Þetta meina Birds og
Birds og Flying Burrito Brothers og allt þetta
það allt svona, já
Dullard og Clark og svona já, náttúrulega Grand Passons og svo leis en hérna hvað þetta tegir sér víða
Country Rock frá Los Angeles hljómsveitin var starfandi frá 1968 til 72 og lykilmenn þar voru Chris Hillman sem hafði verið bassaleikar hljómsveitin Birds og svo Graham Parsons hann var í Birds tíma með Ralph McQueen og Chris Hillman og fleirum en var svo rekin og í kjölfarið var þessi umtalað og góðsögna kenda hljómsveit til og Graham Parsons var svo góður vinur strákana í Rolling Stones sérstaklega Keith Richards en hann lést svo blessaður aðeins 26 ára gamall í Joshua Tree á mótili hann overdósaði á morfíni sem hann kefti á einhverju stelpu sem hann hitti hann á hótelinu hann hjálpaði hann að sprauta sig og hann bara dó en það önnur saga en Graham Parsons gerð góð skil í Country Music Hall of Fame sem það heimsóttu þeir Gulli og Fimbói
og þeir fara úr þessu og í þessu sem að hét K-Punk og varð síðan Americana hérna The Beat hvað það
Beatmasters og fleiri þetta meina það
já,
svo náttúrulega
Green on Red
já, Long Riders
Long Riders, The Beat Farmers
Dave Alvin er hérna
og The Blasters
já
Þannig að þeir eru nú meiri nördarnir og lúðarnir að svona safn eins og country safnið í Nashville þetta Haldið það bara að allt fólk hafi gaman að koma að
það? Það hjálpar öruglega að fara með einhverjum sem veit pínulítið.
Mm.
Og vegna þess að ég held að Gulli, hann aðstóði mig inn í djass. Mm-hmm. Hjálta aðeins í hendina á mér og ég held að ég hlusti betur á djass og hafi meira gaman á djass að því hann hjálta í hendina á mér.
Já, já. En ég að meina meira sko bara eins og ef við förum á þú veist, við förum á skrýmsla safn einhver staðar hérna út á landi eða
sem er briljant
einhver þjóðminja safn einhver staðar, skilurðu?
Ef þú ert
byggða safn, ég meina, haldið að hafi ekki bara allir gaman að þessu?
Jú.
Sjá, þú veist, dressiðinnar Dolly
Parton. Ég held að, ef þú ert í Nashville, þá hlýtur að sogast inn í þetta andrúmsloft.
Já.
Það er, borgin er svo dýnamísk. Það er svo mikið í gangi þarna. Að hérna, þú hlýtur að sogast inn í þetta og þá náttúrulega þetta bara einn af þeim stöðum sem að þú verður eiginlega að kíkja á
Já, og sko skildi ég einhver rétt ég voru að meina þegar við voru að tala um að Nashville og Memphis var svo svart og hvít Memphis náttúrulega að mestu leiti svona svart borg
Mjög svart, mjög fátæk
og Nashville hvít
Já. Ef hún líka bara rík
Já,
og það...
sko 60% íbúða Memphis eru svartir 10% eru hérna af rómersku bergi og það ekki nema 30% eftir að hvíta fólki
Já.
Fyrir í kringu 1970 eða 1968 sem að eru vatnaskil í sögu Memphis þegar Martin Luther King drepið þar að þá eru 60% íbúðana hvítir og 40% svartir
Já.
Og þetta er breytingi sem hefur orðið á borginni og bara því miður þegar svona er að þá þýðir það að þeir sem eiga peningana þeir koma ekki með á þennan stað þeir fara frekar það sem að það sem að hvita fólki er og bara, þetta er bara staðreind sem að er ósangjörn og allt það en þetta er bara staðreind
velferð allra borga byggist á því að fá tekjur í gegnum skatta og skattar eru ekkert að skila sér frá fólki sem er fátækt
ég hugsa að það verið sko að færi já, ég man eftir einhvernig tveimur eða þreimur byggingakrónu sem ég sá í Memphis en það er byggingakrónu og það er allt í næssum
akkurat
bara munurinn á velsældinu
On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces And knowing what the cards were by the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces For a taste of your whiskey I'll give you some advice So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bummed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold 'em Know when to fold 'em Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting
Og svo heldur þú áfram frá Nashville
Já, og við keirum í gegnum Kentucky og það eina ástæðan til þess að keiri í gegnum Kentucky til þess að stoppa og fá sér Kentucky Fried Chicken í Kentucky Gulli reyndi að sá eftir því að við höfum ekki stoppað og hann fengi sér bourbon eða whisky sem framleitt í stórum stíl í Kentucky nema við keirum til annar borg og ég þekki Annarbor vel frá gamalli tíð og þarna
Annarbor í Michigan
og hérna Bob Seger, hann kom frá Annarbor Iggy Pop kom frá Annarbor en tilgangurinn var að fara inn í Detroit og skoða Motown-safnið.
Ann Arbor er opaslega falleg borg.
Hvað er þetta stórt?
Þetta er háskóla borg.
100.000 manns og það af 60.000 nemendur.
Þannig að það er mikið stöðu þar.
Já, nei, það var það getur vel verið
Þið mistu bara því, þið vissu ekki það eru ekki að láta
Nei, mér fannst vera mikil ró yfir þessu, en mér finnst þetta svo merkilegt að því að borgin eldist sem sé, íbúa borgarinnar eldast aldrei Þeir eru alltaf á sama aldri, alltaf þessi 60% sem eru á milli 20 og 30 eða eitthvað svoleið.
Fótboltavöllurinn hjá University of Michigan tekur 115.000 manns í sæti.
Vá. Wow.
Og það er búið að vera uppselt á alla leiki frá 1962.
Já.
En ég hef orðið vitni af stöðinu í Ann Arbor, það sem er partí í húsi og fyrir utan húsi eru 2,000-3,000 manns.
Já,
sem komast ekki inn
Já, hérna
Já. Nei, þetta var mjög gaman að koma að ná og svo að því að Finnbói þekkir þetta náttúrulega allt út og inn þarna hafandi búið þar á sínum tíma og þá fekk ég ansi góða lesu
Árið 1966, þetta Motown sem stytting á Motortown Vélabær, Véla og Bílabærin borgin Detroit í Michigan og lagið You Can't Hurry Love og flytjandur The Supremes sem var ein af leikil hljómsveitum Motown útgáunar á sínum tíma
En tilgangurinn var að fara inn í Detroit og skoða Motown og það svolítið merkilegt að Motown byrjar 59 Stax byrjar 59 og hérna hann vinnur okkar Rick Hall í Muscle Shoals hann byrjar 59 og frá 59 og sem sé hvað kallar það 7. áratíð þá alveg
60s
óbóðslega mikil gróska í músík
já og bara líka í öllu menna þetta var náttúrulega stóra bílaborgin þið voru að framleiða bara Mustang og það var svona
Já, það er Ford og General Motors í Detroit.
Flottir, svona, eins og það heitir, svona kakkar, muscle cars.
Það voru 40 bílaversmiður í Detroit og blómaskeiðinu og ég held að segja tvær í dag.
Já, og borgin bara hrynur þegar bíla iðnaðurinn fer.
Árið 1972 var Coleman Young valinn sem borgarstjóri, fyrsti svarti borgarstjórin og Hann var borgarstjóri í 16 ár og frá því að hann var kosinn og þangað til að hætti þá fór íbú að tala Detroit úr tæpum 2 miljónum niður fyrir miljón.
Já, það
var ótrúlega spiltur þessi náungi.
Og hérna, Detroit mjög merkileg vegna þess að það svo margt sem hefur gerst fyrst í Detroit sem gerist svo seinna í öllum hinum borgunum.
Eins og?
Til dæmis þetta fall. Að hérna fara úr því að blómstra í það að vera bara hræðileg Baltimore er dæmi þetta og þegar ég hérna 88-93 að þá
og þú ert heima þarna þá?
Já, þá í kringum Halloween þá voru brennt eða brunnu 474 hús á Halloween
á einu kvöldi?
Á einu kvöldi bara
Wow.
Og hérna, man ekki hvort að, að borgin hefur breyst, en, en á sínu tíma þá keirðuru, þú stoppar á stöðunarskildu, fórst yfir gagnarmótin og þú fórst frá Dresden 1945, allt brunnið og ógeðslegt og næst tóku við hús sem hefði geta verið úr Beverly Hills eða einhverstaðar. Þannig að öfgarnir eru alveg svakalegir.
Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by and sometimes I'd hang my head and cry. Cause I always wanted me one that was long and black. One day I devised myself a plan that should be the envy of most any man. I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand. Now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least $100,000. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gear. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home.
Tilbúi, þetta lag, þetta Johnny Cash.
Já, og hann er að, sem sé, að vinna í bílaverksmiðjunni og hann er að búa til þín eigin bíl heima og hann tekur með þessar einn og einn hlut.
Fékk lánað aðeins.
Já, til þess að búa til bílinn og bílinn varð, sem sé, ekki Model 51, heldur 51, 52, 53, 54 og svo framvegis.
Já.
Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right. But when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together and when we got through, well, that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time, my wife walked out and I could see in her eyes that she had her doubts. But she opened the door and said, honey, take me for a spin. So we drove uptown just to get the tags, and I headed a ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style.
Það er eitt í sambandi við Detroit og sem sé sögu Detroit sem er að það er löngata sem heitir Telegraph Road sem að liggur bara algjörlega í gegnum alla borgina og langt út í buska.
Liggur frá norðri til suðurs.
Og það er lag með Dire Straits sem heitir Telegraph Road. Sem byrja bara á engu og svo kemur persóna sem að nálgast hægt og bítandi og setur sér niður og byggir sér bæ og svo framvegis og svo rísið og verður borð. Þessi texti er algjörlega magnaður, þetta er 14 minnarlega og þessi texti sem þarna er, hann er bara um Detroit. Hvernig hún rís og hvernig hún fellur.
Mark Knopfler samdi lagið sem sé í limousínu, keirandi niður hérna kerendi niður Telegraph Road og hann fannst þetta svo magnað að hann kerði og kerði og hann var að spáða Telegraph Road.
frá Detroit er náttúrulega, ég meina, MC5 eða ekki?
Jú, jú.
Og Stooges.
Jú, jú.
Það má vel að segja að bara, ég var að segja, punkið hafi byrjað þann.
Kraft rock, já.
Þessar hljónsveitir voru.
Því að sko, þessar hljónsveitir hafa náttúrulega áhrif á bara...
En voru þær ekki svolítið líka... afspringi vel við döndu upp
jú, þetta er allt tengist allt og saman fyrir allt í einhvern gröð en svo eru örgla margir sem að ruggla saman sko, hérna, Stax og Motown
Stax var soul Motown var pop það er svona einfaldastista útskýringin og Barry Gordy sem að stopnar Motown hann stopnar Motown vegna þess að honum fannst svo ljótt að sjá hvernig hvítir blótu útgefandi fóru með svarta lagasmiði og það er sem sé upphæðu og Motown var mjög merkilegt að svo mörgu leiti það var nefnd sem það voru tekinu blög og síðan var nefnd sem hlustaði á lögin og það var kosið hvað var gefið út og hvað ekki
samt var eitt maður sem gat sagt nefndinni til syndana og hann þetta yrði ekki svona og hann hétt og heitir Barry Gordy hann var einræðisverðan þegar hann vildi vera það en það er rétt hjá fimm búa almennt þá var þessi nefnd og hafa vikulegu fundur þar sem að þetta var Barry Gordy vann tíma hjá Ford á færibandi og það er ákveðin svona færibanda hugmynd í allir framleiðslu Motown hljóðfærarleikar hvernig stimpluðu sér inn á mótnana og spiluðu inn lög sem að fyrir að vera lögð söngvarnir komu inn sér og sungu síðan yfir grunna og síðan, það gæti verið eins og til dæmis lag eins og að hördu trúðu Grapevine það var Smokey Robinson and the Miracles sem að fyrst fengu að reyna sig á því lagi og producerin Norma Whitfield og lagahöfundurinn Barrett Strong sem að áttu þetta lag ég maður rétt og Smokey Robinson útgáðan kom aldrei út þeir vildu gera eitthvað við þetta lag og Marvin Gaye fekka til flutnings Barry Gordy sagði nei, þetta kemur ekki út það er dæmið fund það sem að sagði nei, þetta kemur ekki út þetta er 67 sem þetta er og þeir voru ekki búin að gefast upp félagarnir og fengu Gladys Knight and the Pips sem að þá voru samning hjá Motown til þess að syngja þetta inn þau lærðu lagið, fórum með tónleikaferð og sunguða á tónleikum og komum tilbaka með sínar hugmyndir og hérna og það var gefið út með þeim og fór í annað sæti á bandaríska vinsældarlistan nei, fjórða sæti á bandaríska vinsældarlistan og annað sæti á rytm og blueslistan minn mig nema að setna uppundir ári setna þá kemur aftur upp svo hugmynd að gefa þessa Marvin Gaye útgáfu út og lagið tekið upp aftur og því er breytt lítilega í samræmið þar sem það hefði breyst í flutningi Gladys Knight and the Pips og gefið út og það fór í fyrsta sæti á báðum þessum listum, rytm og blueslistanum og poplistanum og er mest selda lag sem að Motown gaf út mest selda litla plata sem Motown gaf út
Now
Motown strókar, sko Motown, nú lifði ég ekki þessa tíma, þetta er bara það sem ég hef lesið og mín tilfinning, þetta er svona bítla tíminn svolítið, þannig að svona vinsanlegasta músíkinn í heiminum var bítlarnir og það alls saman og svo Motown, er þetta ekki rétt skilið hjá mér?
Já.
Og ég meina bara hljómsveit eins og Dumbo og Steini frá Akranesi, hún var að spila Motown músík í Glumbæ.
Ég þekki ekki vel til þess að vísa með Dumbo og Steina. Fyrsta svona alvöru sól hljómsveitin íslenska var Rúthops með Guðna Pálsson á saxofón, en Motown var alveg.
Já, þetta
var bara
vinsanast að pop heimsins.
En við mögum ekki gleyma því. Þetta var sóltónlist.
Já.
En hún var bara poppuð. Og ég byrja að kaupa plötur, eignast plötur þegar ég 11 ára, 1966. Og maður eignast nú ekki alveg glása plötum. En 1967, ég maður það í júní mánuði, þá eignast ég 3 plötur. Það var Sgt. Pepper's með Beatlesunum, það var Mellow Yellow með Donovan og The Supremes Sings Motown sem er alveg frábær platta.
Dreams og You Keep Me Hanging On, Motown Pop eins og það gerist best, og þetta kveikti í ungu fólki allan heim, í Detroit, Liverpool og Kópavogi 1966.
Og þar byrja ég að hlusta á þessa tónlist. Síðan fór ég að hlusta Stevie Wonder og Four Tops, fannst mér æðislegir, og síðan Temptations og fleiri. Þannig að þetta gekk, þessi lög gengu alveg inn í mig sem hlustenda 12-13 ára. Þetta var eitthvað sem allir gátu fælt sig við að hlusta, og jafnir ríkisútvarpi átti það til að spila eitt og eitt mótanlar.
Gulli, sem að hefur hlustað allan þessi góðu tónlist, hann fekk að syngja og var tekin upp og dansa í Motown studiónu.
Hvaða lag?
Það maður ég ekki.
Það geti hafa verið Michael.
Jó, hafa Michael. Er það ekki?
Jó,
það er allstaðan.
Hafa Michael.
sem er merkilegastu Motown stúdíó það er pínu lítið
já
og í öllum þessum stúdíóum í Stax var húsljónsveit sem hér Booker T and the MGs og í Motown var voru the Funk Brothers
en munurinn á Stax og Motown þarna var til dæmis að vissa allir hverjir voru í Booker T and the MGs það vissi engin hverjir Já, það kom aldrei fram á neinum blötu umslöðum hverju voru í Funk Brothers. Samt var þegar það var að kjósa í Mjöldi Maker, bestu hljóðfærarleikara þess árs. Þá kom Paul McCartney, Jack Bruce, The Motown Bassist.
Aha.
Sem var James Jamerson.
Sem merkilegur vegna þess að hann notaði bara einn putta til þess að plokka bassan.
Það ekki meir.
Það ekki meir.
Þetta ótrúlega flott Stevie Wonder að syngja og blása í munnarsprunum þetta 1968 og lagið For Once In My Life sem hann samdi ekki sjálfur en þarna James Jamerson á bassa sem við vorum að tala hérna áðan einn af lykilmönnum Motown útgáfunar en líka bara einn af lykilmönnum rock, pop, soul, funk bassa sögunar Þeir Finnbogi Marinosson og Gunnlaugur Sigfússon sem eru búin að vera að segja okkur ferðasögunu sína rætur Rittmanns í Rokklandi í dag alltaf klára hana í næsta tæki en þeir keyrðu 5800 kilometra á 20 dögum og fóru gegnum 12 af ríkjum Bandaríkjanna USA
eftir Detroit og Ann Arbor þá förum við til Chicago og í Chicago Chess Studio sem fóstraði Muddy Waters, Howling Wolf og alla þessa stóru Bo Diddley Chuck Berry.
Þetta er svona Ramax bluesin, þó að svona, svona bluesin sé kannski Clarksdale og eitthvað svona.
Já.
Þá er þetta er Ramax gítar bluesin.
Já, og það eru tveir pólskir bræður sem að stofna þetta stúdíó.
Einmitt, meira eftir viku. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson. Þetta var Rockland. Ég minni á að þið getið hlustað allt á þegar ykkur hendar á roof.is og í Roof spilaranum, Roof appinu sem að allir ættu þetta að vera með í símanu sínu vegna þess að það gerir lífið skemmtilega. Takk fyrir að hlusta.
Fréttastofa Rúf, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnendur fréttir. Víðir Reynisson, formaður allserjar og menntamálanefndar, var í samskiptum við ríkislögreglustjóra sem áframsendi tölvupóstra honum til forstjóra útlendingastofnunar mál 17 ára gamals kolumbísk strengs sem tilstóð að flytja úr landi. Í samskiptum Víðis og forstjóra útlendingastofnunar kom fram að 18 aðrir umsækjendur vernd hér á landi hefðu sótt íslenskan ríkisborgararétt og þar kemur skýrt fram að frestunum brottvísunar eigi eingöngu við drengin en ekki hina. Víðir segir að með þessu hafi umsóknum hinna 18 ríkisborgararétt ekki verið hafnað.
Nei, það bara mál allra þessara yfir 300 einstaklinga sem að eru í þessum umsóknarferli í augnablikinu eru bara í vinnslu, nefndin að vinna hratt og má búast við niðurstöðum hennar fyrir alla þá sem að hérna, já, bara heldar niðurstöðu á næstu dögum og þá eru það bæði þeir sem að fá ríkisborgararétt og þeir ekki fá þá svöru það.
En varðandi svona þessi pólitísku afskipti grefur þetta ekki undan stjórnsýslunni?
Ég held ekki, ég held að þetta sé bara hluti af því sem að við stjórnmálum eigum að gera, við eigum að horfa á samfélagið okkar og sjá hvernig við getum haft sem best áhrif á það. Ég taldi það að þarna væri mangaskan sem að skipti mestu máli að við værum ekki að leggja þennan pilt í það að vera flytjan til Kólumbíu til þess eins að hann væri fluttur hingað aftur eftir einhverja örfá daga þegar hann fengi hingað ríkisborgararétt. Mér fannst það bara ekki ganga upp.
Sagði Víðir Reynisson. Nánar var fjallað málið í dag í speklinum. Lee Jae-myung, hinn nýi forseti Suður Kóreu eftir forsetakosningarnar í vikunni, segir sitt fyrsta verk í embætti verða að endurheimta lýðræði landsins og næst efnahag þess.
Mikill pólitískur órói hefur verið í Suður Kóreu síðustu misseri og síðasti forseti var settur af eftir hann lýsti yfir herlögum í landinu. Forsetakostningar fóru fram í dag og þó að endanlegar niðurstöður liggi ekki fyrir hefur andstæðingur Lee, Kim Moon-soo, játa sig sigraðan. Lee, sem frambjóðandi suðurkóreska demokrataflokksins, hélt einskonar sigurræðu fyrir skömmu án þess þó að lýsa formlega yfir sigri. Í ræðunni sagði hann niðurstöður kostningana sína að fólkið velji sér leiðtoga og að leiðtoginn skuli nota völd sinn í þágu fólksins og framtíðarlandsins en ekki til að upphefja sjálfan sig. Þá hét Lee því að tryggja frið á Kóreuskaga með samtali við nágrannana í norðri. Hann lofaði að fyrsta verksett í embætti verði að endurheimta lýðræði og efnahag Suður Kóreu.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Þá að veðurhorfum. Minkandi norðanátt 10-18 metrar á sekundu á morgun, rigning landið norðanvert en víða slidda eða snjókoma til fjalla, sumstaðar talsverð úrkoma. Hiti 2-7 stig, þurft að kalla sunnanlands með hita 7-13 stig. Heldur hægari annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Blessuð ástin
öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ild. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eruð jú ansins skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjálf. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hálft. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjálf. Þú trampar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega. Öllum tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkunar par. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega hátt. Veröldin á hlið. Þú má